Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 22. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. U Podgorici privedeni Mihajlo Banjević, Duško Đukanović i Đorđe Đurđić. Ministarstvo odbrane optužilo Demokratski front za narušavanje bezbjednosti zemlje. Raspušten parlament Kosova, otvoren put za nove izbore. Emmanuel Macron pred susret sa Borisom Johnsonom poručio da novi pregovori o Brexitu nijesu opcija. Tri turska vojnika poginuli u sukobu sa pripadnicima Radničke partije Kurdistana na jugoistoku Turske. U emisiji Pred nama između ostalo govorimo o novim hapšenjima osoba povezanih sa odbjeglim biznismenom Duškom Kneževićem. Advokat Lazar Aković je pravni zastupnik Đorđa Đurđića, jednog od privedenih.
Moj klijent u jutarnjim časovima lišen je slobode. Sad umeđu vremenu saslušavaju se druga dva lica i očekujem ubrzo poziv od strane tužilaštva kada će biti saslušanje mog klijenta Đurđa Đorđe. U ovom momentu ništa vam detalje ne mogu reći.
Sve učestalije nesreće na moru tokom ljetnje sezone ponovo skreću pažnju na pitanje bezbjednosti turista na Crnogorskom primorju.
Imamo jako velikih problema sa skuterima i sa parasailing gliserima. Bukvalno prolaze na 5-10 metara od kupača.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon što je juče jedan od osumnjičenih u policijskoj akciji Klap Dejan Lakić uhapšen u Beogradu, komunikacija Srbije i Crne Gore oko njegovog izručenja već je u toku, objavio je list Dan. Ministarstvo pravde, kako piše Pobjeda, najavilo da će poslati zahtjev za njegovo izručenje, a ekstradicija se očekuje u naredna dva mjeseca. Lakića specijalno državno tužilaštvo tereti da je bio dio kriminalne grupe koja je utajom poreza i doprinosa nanijela milijonsku štetu državnom budžetu. Lakić, koji je uspio da pobjegne iz zemlje prije hapšenja u policijskoj akciji Klap u maju ove godine, ima dva državljanstva, srpsko i crnogorsko, zbog čega postoji mogućnost da on ne bude izručen Crnoj Gori. Ministarstvo odbrane Crne Gore optužilo je opozicioni DF za narušavanje bezbjednosti zemlje, narušavanje međunacionalnog i multietničkog sklada i dobrosusjedskih odnosa sa državama u okruženju. Ministarstvo je reagovalo na višednevnu kampanju tokom koje lideri Demokratskog fronta tvrde da je granica Crne Gore sa Albanijom i Kosovom najporoznija granica u Evropi i predstavlja otvoreni put za šverc droge, cigareta, oružja i ljudi. Jedan od lidera DF-a, Nebojša Medović, je prethodno napisao na Facebook profilu da, citat, treba podići zid između Crne Gore, Kosova i Albanije, nazivajući Kosovo takozvanim i lažnom državom, kraj citata. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore raspravljao popuni odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva. Prema dnevnom redu, administrativni odbor predložit će razrešenje jednog i izbor dva člana odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva. Odlukom o formiranju odbora predviđeno je da to tijelo ima 14 članova, po 7 iz parlamentarne većine i opozicije. Region. Šesti saziv Skupštine Kosova danas je raspušten, čime je otvoren put za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, najvjerovatnije krajem septembra ili početkom oktobra. Za raspuštanje je glasalo 89 poslanika, jedan je bio protiv i dvoje uzdržano. Do ovakve političke situacije na Kosovu došlo je nakon što je premijer Haradina i 19. jula podnio ostavku zbog poziva na razgovor u specijalnom sudu u Hagu. Funkcionisanje vlade u ostavci doveli su u pitanje i opozicije i vladajuće partije, stoga je predsjedništvo Skupštine odlučilo da zakaže sjednicu o raspuštenju parlamenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tri turska vojnika poginuli su u sukobu sa pripadnicima Radničke partije Kurdistana na jugoistoku Turske, nedaleko od granice sa Sirijom i Irakom, saopštile su lokalne vlasti, a prenosi Reuters. U saopštenju se navodi da su neutralisana i tri pripadnika PKK. PKK, koji se nalazi na listi terorističkih organizacija u Turskoj, SAD u Evropskoj uniji, pokrenuo je pobunu protiv Turske 1984. godine, u kojoj je do sada poginulo preko 40.000 osoba. Sirijske vlasti otvorit će koridor za civile koji to žele da napuste provinciju Idlib, gdje se rasplamsava sukob provladinih snaga i militanata i pobunjenika, javila je agencija SANA. Prema podacima Sirijskog observatorijuma za ljudska prava, gotovo 900 civila ubijeno je od aprila kada je počela vojna kampanja sirijskih vlasti na tu oblast. Predsjednik Irana Hasan Rohani prisustvovao je ceremoniji predstavljanja novog raketnog sistema Bavar 373 domaće proizvodnje. Ceremonija je održana u Teheranu povodom Dana nacionalne odbrambene industrije. Bavar 373 s dometom od 200 km i visinom od 27 km je iranska verzija ruskog S-300, prenosi državna iranska agencija IRNA. U školama u Engleskoj i Škotskoj povećan je nivo rasizma i ksenofobije prema učenicima iz Istočne Europe nakon referenduma o Brexitu 2016. godine, pokazuju rezultati najnovijih istraživanja. Britanski dnevnik Guardian piše da rezultati istraživanja koje je provodio Univerzitet Strathclyde pokazuju da je 77% ispitanih učenika izjavilo da su bili izloženi rasizmu, ksenofobiji ili nasilništvu. Učenici su uglavnom bili iz Poljske, Rumunije i Litvanije, a u Britaniji žive najmanje 3 godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vijest dana u Crnoj Gori je da su u Podgorici nastavljena hapšanja osoba koje su bile u bankarskom biznisu odbjeglog tajkuna predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića. Iza rešetaka našao se i dugogodišnji visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Mihajlo Banjević. Sa najnovijim informacijama iz Podgorice javlja se Dimitrije Jovićević.
Nakon što se juče iza rešetaka našao Dejan Sekulić, kum odbjeglog bankarskog tajkuna Duška Kneževića, koji je sumnjičen za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju i zloupotrebu ovlašćenja u privredi, crnogorska policija danas je lišila slobode još 3 lica, Mihajla Banjevića, Đorđa Đurđića i Duška Đukanovića, koji su također bili u poslovnim relacijama sa šefom Atlas grupe Duškom Kneževićem. Crnogorska policija, kao ni tužilaštvo povodom posljednjeg u seriji hapšenja lica povezanih sa Duškom Kneževićem, još se nisu oglašavali. Lazar Raković, advokat branilac Đorđa Đurđića, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je njegov klijent uhapšen i da su sva trojica privedeni u specijalno tužilaštvo gdje su počela njihova saslušanja.
Moj klijent u jutarnjim časovima lišen je slobode. Sad umeđu vremenu saslušavaju se druga 2 lica i očekujem ubrzo poziv od strane tužilaštva kada će biti saslušanje mog klijenta Đorđe. U ovom momentu ništa vam detalje ne mogu reći.
Mihajlo Banjević najviše je pozicionirana ličnost od svih koji su proteklih mjeseci lišavani slobode, a koji su bili u poslovnim relacijama sa Duškom Kneževićem. Dugogodišnji visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Mihajlo Banjević, osim što je bio potpredsjednik Kneževićeve Atlas grupe, koju je napustio krajem 2014. prethodno je godinama obavljao više istaknutih javnih funkcija. Između ostalog, rukovodio je penzionim fondom Crne Gore, bio je generalni direktor Podgoričkog kombinata aluminijuma, član upravnih odbora brojnih institucija. Đorđe Đurđić, bivši izvršni direktor Atlas banke, u junu je priznao krivicu u slučaju Kaspija, u kome tužilaštvo njega i predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića tereti da su nezakonito izdali garancije Atlas banke na iznos od 12,5 miliona eura. Đurđić je potpisao nagodbu sa specijalnim tužilaštvom o 6 mjeseci kućnog zatvora. Treća danas uhapšena osoba, Duško Đukanović, bio je izvršni direktor za komercijalu u Atlas banci. Podsjetimo, protiv Duška Kneževića, koji se nalazi u Londonu i britanski je državljanin, vodi se više istraga specijalnog tužilaštva koje se odnose na utaju poreza, pranje novca te zloupotrebu službenog položaja. Nakon što je specijalno tužilaštvo zatražilo njegovo hapšenje, Duško Knežević ubrzo se našao na crvenoj Interpolovoj potjernici. Više mjesečne istrage do sada su rezultirale podizanjem 2 optužnice protiv Kneževića, vodi se još 10 istraga, a privedeno je najmanje 10 lica bliskih njemu. I dok nadležni u Crnoj Gori tvrde kako je tu samo riječ o raskrinkavanju kriminalnih aktivnosti Duška Kneževića, koji je dugo godina naslovio za biznismena bliskog vladajućim krugovima, sam Knežević tvrdi da iza svega stoji lider vladajućeg DPS-a Milo Đukanović i njemu bliski biznismeni koji navodno hoće da preuzmu njegovu brojnu imovinu i unosne poslove u Crnoj Gori. Posjetimo, odbjegli bankarski tajkun zatresao je političku scenu Crne Gore kada je početkom ove godine objavio tajni video snimak na kome se vidi kako je tadašnjem podgoričkom gradonačelniku i visokom funkcioneru vladajućeg DPS-a Slavoljubu Migu Stjepoviću u svojoj kući uručio kovertu u kojoj je bilo gotovo 100.000 eura za potrebe kampanje te partije uoči parlamentarnih izbora 2016. I u svom posljednjem saopštenju za javnost Knežević je najavio kako će, citat, nastaviti javno iznošenje dokaza koji upućuju na kriminal čiji su akteri članovi samog državnog vrha kojima je država Crna Gora pretrpila štetu koja se mjeri stotinama miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prisustvo službenika albanske granične policije na teritoriji Crne Gore bio je povod da opozicioni demokratski front iznese niz teških optužbi na račun državnih institucija Crne Gore i susjednih zemalja Albanije i Kosova. Iako su crnogorske institucije odgovorile da je granična policija Albanije boravila na teritoriji Crne Gore na osnovu sporazuma dvije države, kampanja dijela opozicije nastavljena je političkom tezom da prema Albaniji i Kosovu treba podići zid, izvještava Srđan Janković.
Aktivni učesnici u političkom životu Crne Gore znaju da je razvijanje regionalne saradnje uslov za dalje napredovanje zemalja regiona u pristupanju Evropskoj uniji, pa se komentari o podizanju zidova među državama regiona mogu smatrati neprimjerenim, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković.
U svakom slučaju radi se o neprimjerenim komentarima, izjavama u odnosu na rad državnih organa i uopšte na razvijanje jedne regionalne saradnje, što je to gotovo svi znaju, a pogotovo oni koji su aktivni učesnici političkih procesa u Crnoj Gori, da je to jedan od uslova za dalje napredovanje zemalja regiona u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U svakom slučaju ono što jeste dobro da je uprava policije, što je dome naše nadležnosti, reagovala sasvim profesionalno, umjereno i korektno i javnosti ponudila i predstavila sve relevantne činjenice koje govore o tome na koji način je ostvarena saradnja sa susjednom albanskom policijom i da su sve aktivnosti sprovedene u skladu sa zakonom, odnosno i sporazumom između dvije zemlje.
Višednevna kampanja opozicionog demokratskog fronta, čija je ključna politička teza da je Albanija navodno izvršila agresiju na Crnu Goru, počela je nakon informacije o prisustvu pripadnika granične policije Albanije na teritoriji Crne Gore u reonu opština Andrijevice i Berana. Tim povodom se prije dva dana oglasila uprava crnogorske policije koja je saopštila da su službenici granične policije Republike Albanije prethodnih dana boravili na teritorijama opština Andrijevice i Berana u pograničnom dijelu prema Republici Albaniji u skladu sa sporazumom dvije države, a u vezi sagledavanja stanja graničnih piramida i oznaka od strane albanske policije i službenika uprava za nekretnine dvije države. O tome postoji prema saopštenju uprave policije uredna evidencija o graničnom prelazu Grnčar, o ulasku i izlasku pomenutih službenika i vozila, kao i o vremenskom periodu njihovog zadržavanja u pograničnom dijelu Crne Gore, te se dodaje da postoji višestruka i kvalitetna saradnja sa graničnom policijom Republike Albanije koja se ogleda u zajedničkom radu, zajedničkim graničnim patrolama. Ipak na ovo saopštenje je reagovao opozicioni demokratski front plasirajući tvrdnju da je crnogorski režim doveo u pitanje minimalnu mogućnost odbrane Crne Gore od eventualnog oružanog napada, tretirajući prisustvo albanskih graničnih službenika kao upad na teritoriju Crne Gore. Potom je i lider DF-a Nebojša Medojević na Facebook profilu napisao da treba podići zid između Crne Gore, Kosova i Albanije da bi se spriječio šverc i kriminal, nazivajući pritom Kosovo takozvanim i lažnom državom, te je vlasti u Tirani, Prištini i Podgorici nazvao korumpiranim i kriminalizovanim. Reagovalo je Ministarstvo odbrane koje je optužilo opozicioni demokratski front za narušavanje bezbjednosti zemlje, međunacionalnog i multietničkog sklada i dobrosusjedskih odnosa sa državama okruženja preko stranačkih saopštenja, bliskih medija iz okruženja sa ciljem kompromitacije države i njenih institucija. Komentarišući iznesene ocjene na račun policije i državnih institucija, pa i susjednih zemalja, Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije konstatuje da je Crna Gora država koja nema otvorenih graničnih pitanja sa susjednim zemljama, a da na unutrašnjem planu postoji međunacionalni sklad.
Ono što jeste zabrinjavajuće da je na neki način politička scena u Crnoj Gori, bih rekao, postaje svakim danom sve toksičnija. Nažalost, osjeća se na neki način u skoro kompletnom političkom diskursu da se dešavaju jako neprijatne i neprimjerene stvari, kako po međunarodnu poziciju same zemlje, a ono što je mnogo važnije, čini se da postoji i kao i da postoji namjerek da se na neki način proizvodi destrukcija i na unutrašnjem planu, odnosno da dođe i do pogoršanja unutrašnjih odnosa u samoj Crnoj Gori. Kao da se zaboravlja činjenica da značajan dio stanovništva pripada albanskom nacionalnom korpusu, da Crna Gora je, da kažem, među rijetkim zemljama uopšte na Balkanu koja nema otvorenih graničnih pitanja prema susjedima, i neki način bi bilo dobro da na neki način svi to vjerujemo da je dio jednog, da kažemo, jednog zajedničkog proizvoda kojim trebamo na neki način da budemo i ponosni kad je riječ o tom međunacionalnom skladu i uopšte o odnosu Crne Gore prema susjedima, gdje gotovo nema ni jednog otvorenog pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 je sati 46 minuta. Poštovani slušaoci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Nesreće koja se ove sedmice desila u akvatorijumu Trašte na Luštici, kada je glicer teško povrijedio ronioca, ponovo je aktualizovala pitanje bezbjednosti na moru. I dok iznajmljivači plovila za zabavu i rekreaciju kažu da se moraju poštovati propisi o brzini i prostoru gdje se skuteri i druga plovila mogu koristiti, a mještani i civilni sektor upozoravaju na dosadašnje slučajeve ugrožavanja bezbjednosti na moru, iz inspekcija pomorske sigurnosti u Boki kažu da su najčešći prekršaji prekoračenje brzine. O tome Jasna Vukićević.
Kao što turisti po nekoliko puta uvećaju broj kupača u primorskim mjestima tokom sezone, tako se uvećava i broj plovila koja zgusnu saobraćaj na moru u ljetnjim mjesecima. To ne prati i dovoljan nadzor, smatra Petar Antonioli, mještanin Starog Grada, podno čijih bedema su vezane stotine plovila od barki i skutera do skupocijenih jahti.
Imamo jako velikih problema sa skuterima i sa parasailing gliserima. Bukvalno prolaze na 5-10 metara od kupača. Prije neki dan smo imali taj humanitarni maraton kad su nam dva skutera proletjela bukvalno na 5 metara od nas.
Antonioli dodaje da problem nisu samo iznajmljeni skuteri i gliseri.
Znači, jahte prolete tu gdje nije plovni put, u luku se ulazi jako brzo, to pravi talase. Znači, dok negdje neko ne padne sa broda ili dok se negdje neko ne povrijedi, ja mislim da ovdje neće niko ništa preduzeti.
Na slovenskoj plaži nude se razni zabavni sadržaji poput jetski skuter. Vlasnik Igor Labović kaže da je brza vožnja dozvoljena samo na morskom poligonu iza školja.
Te aktivnosti koriste od punoljetnih ljudi od 18 godina do 60 godina, znači ograničenje je.
Labović navodi i to da vozače skutera prati obučeni instruktora, da plovila imaju ugrađen sistem koji olakšava nadgledanje.
Odlazi na određeni poligon iza Svetog Nikole ostrova. Taj instruktor je zadužen, obučen da prati tu vožnju, nadgleda. Imamo sistem koji je ugrađen u skuterima, koji ne dozvoljava da se približavaju jedni drugima. Praćenje non stop, znamo gdje je skuter, gdje se nalazi, kojom brzinom ide. Možemo da smanjimo brzinu, možemo da povećamo brzinu i to je to.
No, iako na papiru postoje brojni propisi koji regulišu pomorski saobraćaj, ima puno primjera da se oni ne poštuju, kaže Patricija Pobrić iz Kotorske NVO Naša akcija. Navodi prekomjeran broj plovila u plavoj špilji, poznatoj turističkoj atrakciji na Luštici.
Biologija mora izračunala kroz neki njihov projekat da preko 250 plovila na dan, čak i desetak istovremeno manjih, ulazi u plavu špilju. I to pod motorom, znači oni motor radi, tu se nalaze ljudi koji se kupaju, kajakaši, ljudi na subbordovima, i ta interakcija kupača, propelera, brodova je na alarmantnom nivou.
Za sada nema ukupne statistike o broju i najčešćoj vrsti nesreća i prekršaja na moru ovog ljeta, a o tome kakvo je stanje u Boki Kotorskoj govori inspektor pomorske sigurnosti Željko Lompar.
Najčešće nailazimo na prekoračenja brzina, jer Boki Kotorskoj su limitirane brzine na 10 čvorova kroz Boku, a Kumborskom i Tjesnacu Verige je 6 čvorova. Znači to su dosta česti prekršaji, ali fokus naših patrola je na približavanje obali. Pokušavamo, pjevamo za sad da zaštitimo plivače.
Kakve su kazne?
Pa vidite, ukoliko se radi o pravnom licu, onda su kazne od 1500 do 20.000 eura. A ako se radi o fizičkom licu, obično su tu kazne od 100 do 2.000 eura. Tako da ovdje se uglavnom radi o fizičkim licima, znači privatnim licima koji imaju svoja privatna plovila.
No nisu samo vlasnici i upravitelji plovila odgovorni za bezbjednost na moru. Pravila jednako trebaju poštovati i svi drugi, od ribara i ronilaca do kupača. U anketi sa turistima govore gosti iz Vranja i Banja Luke.
Trudim se, znači, da ne plivam iza tamo ovih dozvoljenih.
Iza bova.
Da, iza bova. Znači, trudim se tako da nemam nikakvih problema što se tog tiče.
Pa, ograđeno je. Nije loše, šta znam.
Smo prvi put ovdje i previše što se tiče nas, barki i plovila.
Ali imate ovaj ograđeni dio za kupače, da li to pomaže?
Ponoro. Nismo mi veliki plivači, tako da je plićak dobar.
Moglo bi se malo pomjeriti, bar na ovom dijelu gdje je najveća koncentracija plivača. Ako dole niže, vidim da imaju prostora u stvari.
Vlasnik jednog od sportsko-rekreativnih centara na slovenskoj plaži, Igor Labović.
Zabranjeno je glisiranje uz obalu, uz bove. Non stop imamo kontrole od lučke kapetanije i od plovre neke jedinice MUP-a. Nikome ne odgovara da se desi nešto, znači, jer bezbjednost je najbitnija, a ovo drugo je sve bolja, lošija sezona, to je pitanje vremena, dugosti i kakvi kvalitet dođe gosti, u koja platežna moć, bezbjednost je najbitnija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Svijet, poštujemo odluku Britanije da napusti Evropsku uniju. Brexit bez dogovora nije naš izbor, ali je naša dužnost da budemo spremni i za tu opciju. Izjavio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron na početku razgovora u Parizu sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom. Macron je istakao da je veoma važno da Evropska unija sačuva privilegovane odnose sa Britanijom. Johnson je istakao da rezultati referenduma obavezuju Britaniju da napusti Evropsku uniju, izrazivši nadu da je moguće to učiniti sporazumno, ali da će to učiniti 31. oktobra i u slučaju da takav dogovor izostane. On je istakao da nipod kojim okolnostima Britanija neće uvesti fizičku kontrolu na granici dvije Irske. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Moramo pomoći Britancima da prevaziđu ovu internu demokratsku krizu, ali ne smemo biti njeni taoci, niti da je izvozimo. Istakao je Macron, dodajući da bi Brexit bez dogovora bio greška Velike Britanije, a ne Evropske unije. Nešto ranije izvor iz francuskog predsjedništva rekao da Pariz veruje da je Brexit bez sporazuma sada najrealnija mogućnost, nakon što je britanski premijer zahtevao da Evropska unija ponovo otvori sporazum o izlasku iz članstva i odbaci backstop. Macron je istakao da ne vidi razlog za novo odgađanje Brexita, sem ukoliko ne bude značajnije političke promjene u Velikoj Britaniji, poput izbora ili referenduma. On je upozorio London da rizikuje da trgovinski sporazum sa SAD-om ne može da nadomesti trošak tvrdog Brexita, odnosno ako napusti Evropsku uniju bez dogovora. Čak i ako bi to bilo strateško opredeljenje, cena bi bila vazalni odnos Britanije. Ne mislim da Boris Johnson i britanski narod to žele, precizirao je Macron. Po njegovim rečima, Britanija je navikla da bude velika sila, ali nakon Brexita može postati samo mlađi partner SAD-u. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton podržao je Brexit bez sporazuma, dodajući da će SAD predložiti seriju trgovinskih ugovora sa Britanijom po ubrzanoj proceduri. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u sredu tokom susreta sa Johnsonom da je na Ujedinjenom kraljevstvu da pronađe izvodljiv plan. Johnson je istakao da se sporazum može postići sa dovoljnim strpljenjem. Po njegovim rečima, backstop mehanizacije mehanizam čiji je cilj da spreči uspostavljanje tvrde granice između Republike Irske i Severne Irske, mora biti uklonjen kako bi se izbegao izlazak Britanije iz Evropske unije bez dogovora. U Briselu ponavljaju da se o sporazumu o izlasku Britanije, koji je njena bivša premijerka Tereza May sklopila sa Evropskom unijom, ne može iznova pregovarati. Međutim, evropski zvaničnici su saopštili da su spremni da poboljšaju političku deklaraciju, dokument kojim će biti definisani budući odnosi Velike Britanije i Evropske unije. Angela Merkel je također ponovila da nema potrebe za otvaranje sporazuma o izlasku Britanije ako se pronađe praktično rješenje za backstop. Naravno, postavlja se pitanje da li izjava Merkelove najavljuje značajniju promjenu stava Brisela. BBC javlja iz Berlina da je njen susret sa Johnsonom bio na prvi pogled veoma srdačan, ali da su u Londonu veoma pesimistični. Ona je poručila Ujedinjenom kraljevstvu da predloži rješenje, ali se nije obavezala na otvaranje pregovora o ključnom dokumentu. To pokazuje i njena izjava da podržava sporazumni odlazak Britanije iz Evropske unije, ali da je Nemačka spremna i za Brexit bez dogovora.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ostavkom italijanskog premijera Giuseppea Contea, politički haos vladajuće nacionalističko-populističke koalicije rasplamsao se u krizu u zemlji opterećenoj finansijskim problemima, pišu svetski mediji. Italija se suočava s višemesečnom neizvesnošću, baš kada treba da sastavi budžet za 2020. koji bi se povinovao pravilima Evropske unije i izbegao destruktivno povećanje PDV-a, piše Financial Times. Zemlja je ušla u novu krizu pre dve nedelje kada je lider lige i zamjenik premijera Matteo Salvini osjetio priliku da kapitalizuje rast svoje popularnosti i zahtevao vanredne izbore, ukazuje britanski list. Salvini je bio uveren da će izazvati prevremene izbore i pobediti na njima kada je raskinuo koaliciju, ali se pokazalo da je to složenije nego što je mislio, pošto nije kontrolisao tog događaja, ističe list. Šta će se sljedeće desiti zavisi od predsjednika Sergio Mattarella, ukazuje Financial Times. Posle konsultacija s partijskim liderima on može tražiti od Contea da sastavi novu vladu. Može tražiti privremenu vladu da usvoji budžet ako za takvu opciju bude podrške u parlamentu ili može raspisati prevremene izbore, verovatno za kraj oktobra. U međuvremenu je ideja o koaliciji pet zvezdice i demokratske partije s levog centra, koje se međusobno mrze, dobila na snazi, što povećava šanse da Liga bude van vlasti više godina. Ipak, ukazuje Financial Times, može se desiti da vlada pet zvezdica i demokrata ne bude stabilnija od odlazeće s tenzijama prilikom sastavljanja budžeta. Pad vlade gurnuo je jednu od ključnih evropskih država opterećenu financijskim problemima i političkim haosom u novi period krize i neizvesnosti, ocenjuje New York Times. Nacionalističko-populistička koalicija je, kako ocenjuje liberalni američki list, tokom svoje kratke vladavine unela strah u evropski establishment, sukobljavala se sa Evropskom unijom, izrugivala se njenim budžetskim zakonima, demonizovala migrante i prihvatila ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovu autoritarnu politiku. Olakšanje među kritičarima vlade u Rimu moglo bi biti kratkog daha, ističe New York Times, dodajući da bi Salvini mogao doći do izbora i pobjede, mada postoji šansa da poduža lista njegovih neprijatelja sastavi novu koaliciju koja bi ga isključila iz vlasti, makar privremeno stvari ne idu kako je Salvini planirao. Od izbora u martu 2018. Salvini i lider pet zvezdica Luigi Di Maio pretvorili su zemlju u reality show na društvenim medijima sa opštenjima i prepirkama preko Facebooka ili Twittera o suprotstavljenim infrastrukturnim projektima, porezima, regionalnoj autonomiji, pa čak i odlasku na plaže, ocenjuje New York Times. S druge strane, ukazuje list, finansijska situacija zemlje se pogoršala s rastom od oko 0% i nesposobnošću vlade da uradi nešto povodom velike nezaposlenosti mladih, kao i javnim dugom od više od 2000 milijardi evra, što je oko 130% italijanskog BDP-a.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.